Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju posvećenu događajima koji su obilježili prošlu sedmicu u Bosni i Hercegovini. Dobar dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. U bivšoj dobrovoljačkoj ruci u Sarajevu položeno cvijeće i zapaljene svijeće.
Ono što smo dogovarali, znači sa MUP-om kantona Sarajevo, oni su bili vrlo korektni, odradili svoj posao vrlo profesionalno, mi smo se vratili, otišli i vratili se bez njega.
U Bosni i Hercegovini svim susjednim državama ne samo stari, već i mladi ljudi obilježili 30. godišnjicu smrti Josipa Broza Tita.
Prosto oni traže negdje svoga Che Guevaru i zbog tog se jedan dio njih okreće Titu.
15 godina nakon rata u Mostaru traže novi model za novi život.
Zajedničko življenje, ovdje se živjelo stoljećima u miru i slogi i mislim da to se mora ponovno vratiti, da to mora biti put vodilja za našu djecu.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala opšte izbore za 3. oktobar.
Ovo društvo nema prostora da nastavi ovako kako sada ide. Ocjena da sada u ovoj zemlji živi 3,5 milijone siromaha je jedina istina koja postoji u ovoj zemlji.
Prije svega najavljenog da čujemo vijesti za subotu 8. maja koje je pripremila Leila Sarić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine nastavio je danas vanrednu plenarnu sjednicu na kojoj se razmatra prijedlog o razrješenju sudije ovog suda Krstena Simića. Razrješenje je tražio predsjednik suda Miodrag Simović zbog nedoličnog ponašanja i nesavjesnog rada Krstena Simića. Povod za razrješenje je Simićevo pismo Miloradu Dodiku u kojem se oslovljavajući ga sa šefe pravda zbog odluke suda u korist banjalučkog biznismena Veselka Malbašića. Policijski službenici Federalne uprave policije uhapsili su do sada 9 osoba pripadnika boračke populacije iz kantona Sarajevo, Srednjebosanskog, Unsko-sanskog i Hercegovačko-neretvanskog kantona zbog nerijeda ispred zgrade federalne vlade 21. aprila u Sarajevu. Uhapšeni su osumnjičeni za krivična djela nasilničkog ponašanja, napada na ovlaštenu osobu i oštećenja imovine. Također je uhapšen 19-godišnjak iz Sarajeva zbog nasilničkog ponašanja pred zgradom vlade, prenijela je Radio Televizija Federacije. U Sarajevu se održava 7. kongres Liberalno-demokratske stranke Bosne i Hercegovine na kojem se bira novo rukovodstvo. Dosadašnji predsjednik Lamija Tanović nije se kandidovala, a kandidati su uz ostale Bojan Zec Filipović i Strajo Krsmanović. U Jablanici se danas obilježava 67. godišnjica bitke na Neretvi, bitke za ranjenike i 65. godišnjica dana pobjede nad fašizmom. Položeni su vijenci i bačeni karanfili sa mosta u Neretvu te održana svečana akademija. Dvojica policajaca su ubijena, 13 osoba povrijeđeno u talasu nasilja koje je ponovo zahvatio Tajland poslije nekoliko relativno mirnih dana, saopštile su danas vlasti. Jedna osoba je poginula, a 6 ljudi je ranjeno u eksploziji bombe u blizini trgovačkog centra u Bangkoku, javile su agencije. Čelnici 16 zemalja eurozone u petak uveče su na vanrednom samitu u Briselu odobrili hitan zajam Grčkoj. Šefovi država ili vlada ozvaničili su sporazume Europske unije i Međunarodnog monetarnog fonda o 110 milijardi eura namijenjenih Grčkoj u periodu od 3 godine. Njemačka i Italija u petak su odobrile pomoć toj zemlji, a grčki parlament je u četvrtak usvojio program štednje. Njemački ustavni sud saopštio je danas kako je odbacio zahtjev euroskeptika da se blokira isplata financijske pomoći koju je Berlin obećao Grčkoj. Sud je saopštio da bi odgađanje njemačke pomoći do konačne presude moglo dovesti u opasnost plan spasavanja kojim bi se pomoglo Atini da se suoči sa financijskom krizom. Papa Benedikt XVI. Prihvatio je danas ostavku njemačkog biskupa Voltera Miksa iz Augsburga koji je optužen za seksualno zlostavljanje maloljetnih osoba, saopšteno iz Vatikana. Okružni sud u Mitrovici odredio je pritvor od 30 dana nekadašnjem komandantu bivše OVK Sabitu Geci osumnjičenom za ratne zločine koji su navodno izvršeni od aprila do juna 99. u nekim od kampova OVK u Albaniji. Gecija je uhapsila Eulex policija u porodičnoj kući u Prištini, a po nalogu specijalnog tužilaštva Kosova. Evropska agencija za sigurnost zračnog prometa Eurocontrol saopštila je da će danas većina letova između Europe i Sjeverne Amerike biti odložena zbog širenja oblaka sa vulkanskom prašinom sjevernim dijelom Atlantika. 9 aerodroma na sjeveru Španije jutros je zatvoreno zbog oblaka vulkanske prašine. Tuzla je uspjela oboriti Guinnessov rekord u najmasovnijem valceru. Rezultat koji je napravljen je impozantan jer je rezultat Beča koji je do sad držao rekord sa 317 plesnih parova premašen za 5 puta. U spektaklu na Tuzlanskom trgu slobode sinoć je valcer plesalo čak 1510 registrovanih parova. Obaranje rekorda uživo je prenosila televizija Tuzlanskog kantona. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini bit će pretežno oblačno, vrijeme sa kišom. U 14 sati temperature su se kretale od 2 na Bjelašnici do 18 u Zvorniku i Derventi. U Sarajevu je bilo 14, a u Banja Luci 16. Sutra će biti nešto ljepše i toplije vrijeme. Sunčano uz malo do umjerenu oblačnost. Jutarnje temperature od 7 do 11, na jugu do 16, a najviše dnevne od 16 do 24 stepena.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Emisiju posvećenu zbivanjima u sedmici za nama otvaramo podsjećanjem na događaje u ulici Hamdije Kašeljakovića, bivšoj Dobrovoljačkoj. Skup, zapravo dva skupa visokog rizika, protekla su bez incidenata, od kojih su neki strahovali, a drugi su i možda i priželjkivali. O polaganju cvijeća na dva policijom razdvojena mjesta, Marija Arnautović.
U bivšoj Dobrovoljačkoj ulici 150 metara od predviđenog mjesta članovi porodica nekih od vojnika koji su 1992. godine poginuli u Sarajevu, nekoliko funkcionera iz Republike Srpske i predstavnika odbora vlade tog entiteta položili su cvijeće i upalili svijeće. Skup su obezbjeđivali jake snage MUP-a kantona Sarajevo. Iako je bilo najavljeno da će učesnici skupa krenuti mirnom šetnjom od Skenderije do mosta Drvenija i tu položiti cvijeće, to se nije dogodilo i mjesto polaganja bijelih ruža promijenjeno je u posljednjem trenutku na zahtjev organizatora, kako tvrde u sarajevskoj policiji. Među onima koji su položili cvijeće bio je i poslanik u državnom parlamentu Slavko Jovičić.
Ovaj zločin se desio, ne može niko to da negira, a sud će dokazati koje su bile razmjere, ko je za to odgovoran, ja nisam.
Sat ranije također u Dobrovoljačkoj ulici kraj mosta Drvenija okupili su se predstavnici udruženja Zelene beretke. Oni su položili cvijeće za poginule civile i branioce Sarajeva. Zelene beretke ranije su također najavile da će krenuti u mirnu šetnju ka mostu su Ade Dilberović i Olge Sučić, koje su prve žrtve rata u Sarajevu, gdje su trebali položiti cvijeće, ali ih je predstavnik ove organizacije Muhamed Šrakić pozvao da se mirno raziđu. Većina njih ipak je ostala, ali ih je policija potisnula na most i napravila kordon oko njih.
Naša današnja inicijativa krenut će odavlje prema skupštini kantona i istrajat ćemo na tome da Sarajevo proglase okupiranim gradom, to jest logorom, i svi građani koji su bili od 92. do 95. da se vode kao logoraši, da nam sutra se ne bi desilo ovo što nam se danas dešava, a to je da je žrtva i agresor skoro izjednačen.
Kordon je sa druge strane ulice napravljen i oko novinarskih ekipa. Policija nikom nije dozvolila da priđe mjestu na kom je upomen vojnicima JNA položeno cvijeće. Dragan Mioković iz policije kantona Sarajevo.
Znači, na insistiranje organizatora ovoga javnog okupljanja, samo mjesto polaganja cvijeća je premješteno 150 metara niže. Štab policije MUP-a kantona Sarajevo, koji je sa sigurnosnog aspekta osiguravao ovaj skup, je prihvatio taj prijedlog i ta ceremonija je bez bilo kakvih problema prošla.
Godišnjica stradanja vojnika Jugoslovenske narodne armije nastavljena je parastosom za stradale u spomen crkvi u naselju Miljevići u istočnom Sarajevu. Predsjednica pododbora za obilježavanje stradanja vojnika u Dobrovoljačkoj ulici Branka Šljivar.
Ono što smo dogovarali, znači, sa MUP-om kantona Sarajevo, oni su bili vrlo korektni, odradili svoj posao vrlo profesionalno, mi smo se vratili, otišli i vratili se bezbedno.
Sa polaganjem cvijeća nastavilo se i narednog dana, 4. maja, na 30. godišnjicu smrti Josipa Broza Tita. Sarajevsko obilježavanje zabilježio Zvjezdan Živković.
Irfan ima 11 godina i vjerovatno je bio najmlađi učesnik ovogodišnjeg obilježavanja 30-godišnjice od smrti bivšeg predsjednika socijalističke Jugoslavije Josipa Broza Tita.
Pa imam 11 godina, a dolazim na maršalku ovdje, evo ćete teško vjerovati, ali od druge godine. Meni mama i deda govori da je to bilo najljepše vrijeme koje čovjek može da zamisli. Mislim, bilo je mnogo sigurnije nego sad, na primjer. Ovo vam moram da kažem, na nesreću nije baš sva omladina baš znao Tito. Na primjer, imam ja mnogo prijatelja u školi, oni uopšte ne znaju ni ko je Tito. Pa lično se nadam da će se sve malo popraviti.
Pred statuom Josipa Broza Tita položeno je mnogo cvijeća. Sa suzama u očima većina posjetilaca prisjetilo se života u Titovo doba.
Bio je život bezbrižan. Možda smo materijalno imali manje, ali smo imali puniji život. Svi smo imali stanove, zdravstveno osiguranje i školovali se i putovalo se, imali dobar
put u cijeli svijet. Gdje god si spomenuo Jugoslaviju i Tito, to je sve bilo otvoreno.
Sama činjenica da nikad niko nije doživio sahranu kakvu je imao drug Tito, dovoljno govori o svemu. Ja ne vjerujem da će ikad iko imati takvu sahranu, znači to puno govori.
Na skupu se obratio i glumac Sead Arslanagić.
On je iznio najteže breme i otišao u budućnost. On je sada pjesma prijateljstva koja se pjeva na svim jezicima svijeta.
Šta to ima u Josipu Brozu Titu što privlači, čuli smo i one najmlađe, koji o vođi jedne države i jedne revolucije znaju samo iz priča. O nostalgiji, odnosno Tito-stalgiji na prostorima bivše Jugoslavije, slijedi priča Branke Mihajlović.
U Ljubljani ćete u kafiću dobiti kafu u šolji sa Titovim likom, kesicu šećera sa imenom Josipa Broza, u Sarajevu ćete sresti tinejdžera sa majicom na kojoj je otisnut maršal, a u slengu će vam neko reći ne da ste car već Tito. U Beogradu možete kupiti koliko hoćete Titovih kuvara, bedževa, upaljača, u frizeraju SFRJ napravit će vam frizuru Jovanka. Negde na teritoriji bivše zemlje popićete Titovu borovnicu ili liker. Pesma Sve je isto, samo njega nema pobedit će na festivalu u Budvi. Sve je isto, samo njega nema. A njegov dijalog sa pudlicama gledat će na YouTube-u ko zna koliko posetilaca.
Mi veliki dio vremena posvećujemo naše ulozi
na nas. Šta se to događa u masovnoj kulturi? Da li prepoznaje Tito nostalgiju? Pitali smo antropološkinju Svetlanu Slapšak.
Ja taj mit i taj tip potrošačke nostalgije odgovara određenom, ja bih sasvim otvoreno rekla, niskome nivou imaginacije i niskome nivou motivacije koji može u najboljem slučaju da se svede na neki inat.
Profesor Predrag Matvejević kaže da on prepoznaje dva suprotna procesa. Jedan bi se mogao nazvati titostalgija, ali je dominantni i dalje onaj drugi.
Čini mi se da je prisutnija jedna nacionalistička kritika titoizma ili Tita, nego jedna realna ocjena onog što je Tito bio i kakav je bio. Mlađi nisu spremni slijediti taj put koji vidimo u seriji filmova koji su bili u Beogradu i koji su u Zagrebu, sad se prikazuju. Ta način lažne demistifikacije nije mladima blizak. Prosto oni traže negdje svoga Che Guevaru i zbog tog se jedan dio njih okreće Titu.
Reditelj Želimir Žilnik fasciniran je nekom vrstom opšte društvene demencije kada je u pitanju predtranzicijska prošlost. Pre dve godine, kaže, prvi put je posle dve decenije naišao na nešto što ga je ohrabrilo. Slučaj je Jugoremedije, zrenjaninske fabrike koju su radnici sačuvali od propasti, koja je pretila prodajom firme. Njihov uspeh Žilnik vezuje za sećanje na vreme samoupravljanja. Na naše pitanje da li bi radnici Jugoremedije bili danas kupci bedževa sa Titovim imenom, pića sa Titovim brendom, Žilnik je odgovorio.
Da, bili bi kupci, da. Bili bi, da. Rekli bi, to je vreme u kome smo živjeli dostojanstvenije. Jer kaže, ja sam imao detetu da kažem šta da studira i da ne mora da platim da se mučim, a to dete kad je završio studije imao jedan nebrojeni broj kolektiva gdje mogu se prijaviti da radi.
Svetlana Slapšak se prisjeća kako je davne 80. sa radošću očekivala post-titovsko doba.
Kada je diktator umro, ja sam se veoma razveselila. Nama se zaista činilo ključnim da ta osoba nestane, da bi se moglo nešto desiti. I posle njegove smrti se zaista nešto i desilo, prostor se jako otvorio.
Kako onda razumeti šta se to danas događa?
Pa on je figura, mitska figura koja sasvim sigurno odgovara protestu, otporu i osjećanju koje ja delimično delim da smo jako mnogo izgubili. Dakle, to su neki osnovni problemi u kojima vidim da prosto nekome je pala na pamet da uradi najjednostavnije i da stavi Tita na flašu likera koju sam nedavno kupila u samousluzi, liker koji se zove Maršal u drečićim bojama i tome slično.
Doktorka Jelena Petrović, kulturološkinja iz Ljubljana, prepoznaje Titostalgiju kao neku vrstu jugonostalgije, a ona je opet deo jednog šireg procesa revizije prošlosti nakon pada Berlinskog zida koji se događa u celoj istočnoj Evropi.
To bih možda nazvala preterminom potrošačke nostalgije, jer nostalgija koja se javila u tom tranzicijskom periodu ima vrlo veliki komercijalni potencijal.
Nakon zatvaranja novonastalih državica na Balkanu, danas nastaje obrnuti proces. Mladi probijaju balkanske zidove i u tom procesu pronalaze neku vrstu identifikacije sa Titovim likom. Doktorka Jelena Petrović.
I mladi ljudi jednostavno žele da putuju, da prelaze granice iz Slovenije u Srbiju, u Bosnu. I sam taj proces tog cirkulisanja, te mobilnosti mlađih ljudi proizvodi jednu vrstu potrebe da se ta restauira na neki način ta zajednička prošlost. I ta zajednička prošlost upravo se riziva na osnovu tih simbola socijalizma i na prvom mestu Josipa Broza Tita.
Tri decenije nakon njegove smrti Josipa Broza Tita tek treba da valorizuje istorija na objektivan način.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Dakle, 30 godina od smrti Josipa Broza u Bosni i Hercegovini, ali i ostalim krajevima bivše zajedničke države, sada podijeljene, sve više je prisutna nostalgija, titostalgija. A skoro 30 godina pojam podijeljenog grada u Evropi bio je Berlin. Njegovo ujedinjavanje od 1989. kada je zid srušen traje i danas. To je povod i za storiju o Mostaru. 15 godina od završetka rata, u gradu dva naroda, dva društva potpuno odijeljena. Poruke iz Berlina, gradu na Neretvi, prenosi Tina Jelin.
Mostarski gradonačelnik Ljubo Bešlić priznaje kako Mostar danas plaća danak višegodišnji podjela koji su gradu egzistirale nakon rata. Iako su gradske institucije i ustanove pravno objedinjene, one i dalje djeluju paralelno sa gotovo jednonacionalnom strukturom zaposlenika u oba dijela grada. Jedinstvenom Mostaru svakako ne doprinose dvije pošte, elektroprivrede, odvojeni sistemi informisanja, dva univerziteta i fizički odvojene škole, paralelizmi koje potvrdio Dayton. Bešlić za naš radio dodaje.
Kad me pitali što je najvažnije, ja bih rekao da nije gradnja infrastrukture, nego da je to gradnja mostova između ljudi, jer mislim da to je ono što daje ohrabrenje. Zajedničko življenje ovdje se živjelo stoljećima u miru i slogi i mislim da to se mora ponovno vratiti, da to mora biti put vodilja za našu djecu.
Kako povjerenje vratiti? Nekadašnji gradonačelnik Berlina Eberhard Bibken kaže prije svega izbaciti iz upotrebe riječ tolerancija. Poštovanje je stav kojeg treba usvojiti. Berlin je, podsjeća Dipken, preko 40 godina bio podijeljen grad. Kada je zid srušen, počeo je proces ujedinjavanja koji i danas traje.
Schwierig ist es gewesen, die Mentalitäten, die unterschiedlichen.
Znači ono što je bilo teško u Berlinu, to je bilo na neki način integrirati različite mentalitete, različite načine života, različita razmišljanja u glavama ljudi. I znači ono što bih rekao bitno je ljude na neki način spojiti, tražiti nešto što im je zajedničko i pokušati se koncentrirati na to, a osim toga i u samim institucijama grada na neki način, odnosno tražiti sve moguće načine da se ljudi spoje i da u svakodnevnom životu i svakodnevnom radu moraju međusobno komunicirati.
Iako su proces pratili i određene greške poput masovnog otpuštanja zaposlenika institucija u istočnom Berlinu, radilo se pažljivo jer je Berlin predstavljao prvi korak u ujedinjenju Njemačke. Posebno istočni Berlin postao je veliko gradilište jer je trebalo stići bogati zapad. Integrisane su institucije, posebno se obratila pažnja na obrazovni sistem.
Gerade im Bildungswesen ist es wichtig, dass zusammengeführt wird.
Znači, nama je bilo bitno da na neki način integriramo obrazovni sektor, zbog toga smo se pobrinuli za to da učitelji i nastavnici, recimo iz zapadnog i bivšeg zapadnog Berlina, odu da rade u bivši istočni Berlin i obrnuto.
Mostarci, ali i građani Bosne i Hercegovine o svojim zidovima uglavnom šute ili su na zidove navikli. Nekadašnji visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Christian Schwarz-Schilling podsjeća kako je Njemačkoj trebalo punih 20 godina da otvori raspravu o zločinima u Drugom svjetskom ratu.
Ich glaube, dass man sehr viel Geduld braucht.
Mislim da je potrebno jako puno strpljenja.
Ich glaube aber auch, dass die.
Ali isto tako mislim da će nove generacije sve više i više podzati, odnosno tražiti od političara da da se bavi politikom na jedan razuman način.
A u Sarajevu je u međuvremenu predstavljena knjiga koja se bavi Hrvatima u Bosni i Hercegovini. Pričali su visoki gosti o tome zašto je njihov položaj daleko od toga kakav bi trebao da bude. Ivan Katavić.
Knjiga Hrvati u Bosni i Hercegovini, ustavni položaj, kulturni razvoj i nacionalni identitet u prvom redu kritizira politiku Hrvatske 90. godina prema Hrvatima u Bosni i Hercegovini. Autori i promotori knjige ističu da je ta politika glavni krivac situacije u kojem se Hrvati u Bosni i Hercegovini danas nalaze. Jedna od promotorica knjige bila je i Vesna Pusić, predsjednica Skupštine Centra za demokraciju i pravo, Mirko Tripalo iz Zagreba.
Mnogo je rasprava o tome kako je došlo do ove situacije, međutim u knjizi. Meni, moram reći, je apsolutno najzanimljivija statistika. Gruba, okrutna, ali vrlo onako indikativna statistika koja govori, recimo, jednu strašnu činjenicu na početku, da u Bosni i Hercegovini ima pola miliona ljudi manje 2008. nego 1991.
Bivši predsjednik Republike Hrvatske Stjepan Mesić naglašava da Hrvati u Bosni i Hercegovini mogu poboljšati svoj ustavni položaj samo potvrđivanjem svoje konstitutivnosti na cijelom prostoru Bosni i Hercegovine.
A to znači da ne mogu ostati ovi entiteti ovako kako su sada strukturirani, jer vode do toga da se Republika Srpska sve više konstituira kao država u državi.
Enes Karić, profesor Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu, kaže da je ova knjiga u posljednje vrijeme jedan od važnijih događaja hrvatske politike prema Bosni i Hercegovini.
Veoma je važno da je knjiga iznimno raspoložena spram Bosne i Hercegovine kao države, građana i naroda, konstitutivnih naroda. I drugo, knjiga profilira budućnost Bosne i Hercegovine u Europskoj uniji, u euroatlantskim integracijama.
Promjenu sadašnjeg položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini treba tražiti u politici, kao i na polju kulture, ističe profesor Filozofskog fakulteta u Sarajevu Dubravko Lovrenović.
Danas se potpuno bjelodanim pokazuje da su bosansko-hercegovački Hrvati konfesionalna, to jeste crkvena nacija, i zbog toga, po mom mišljenju, glavna mogućnost za promjenu kulturološke paradigme bosansko-hercegovačkih Hrvata nalazi se u katoličkoj crkvi. To znači da bi zapravo u procesu te revalorizacije trebalo doći do integriranja crkvene povijesti u Bosni i Hercegovini.
Knjiga upire svoj pogled i na, kako kažu promotori, generalno krivca proteklog rata na području bivše Jugoslavije, Slobodana Miloševića. Mesić naglašava da je Milošević varao svijet.
Svijet je varao jer je rekao da se bori za Jugoslaviju, a u stvari on je razarao. A Srbe je varao jer je rekao da će svi živjeti u jednoj državi. Međutim, on nije priznao, dugim rečima, republike, jer je mislio, ako su Srbi živjeli u jednoj Jugoslaviji, ali su živjeli u republikama. On je to zanemario i onda je tvrdio da su živjeli u jednoj državi i da imaju pravo u jednoj državi živjeti i dalje.
Vesna Pusić dodaje da Hrvati u Bosni i Hercegovini u ovom trenutku nemaju pravnog temelja za utjecaj. Bez Hrvata, kao i ostala dva naroda, nema ni Bosne i Hercegovine, a bez Bosne i Hercegovine nema ni stabilne regije, istakla je Pusić.
Moje mišljenje je da potencijalno Hrvatima stoji na raspolaganju europski projekt kao temelj utjecaja, obzirom da imaju posebne veze i odnos sa Republikom Hrvatskom, koja je, bez obzira na sve naše poteškoće i slabosti i tako dalje, ipak pred okončanjem pregovora i vjerojatno pred vrlo brzim članstvom.
Autori knjige posebno su naglasili da u svom budućem uređenju Bosne i Hercegovine treba biti decentralizirana zemlja u kojoj sva tri naroda trebaju biti konstitutivna na cijelom prostoru zemlje.
Događaji sedmice.
Jedan od najvećih prigovora upućenih Josipu Brozu Titu ponavljan ovih dana jeste da nije otvorio vrata demokratiji. Tek demokratija je ušla na velika vrata posle njegove smrti. Potom je uslijedio rat, a nakon rata ponovo višestranačje. U sedmici za nama Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine donijela je odluku o raspisivanju i održavanju opštih izbora 3. oktobra. Šta će nama izbori? Prilog reče Nade Karabeglović.
Izbore u ovoj godini Bosna i Hercegovina dočekuje sa više od pola miliona nezaposlenih, bez vizne liberalizacije i sa najavama evropskih institucija da će biti isključena iz Vijeća Europe, jer nije bila u stanju da provede odluku Suda za ljudska prava i manjinama omogući kandidovanje na izborima. Mandatni period postojeće vlasti u prethodne 4 godine protekao je uglavnom u neuspješnim razgovorima po inim restoranima i hotelima, te svađama u poslaničkim klupama u kojima se raspravljalo ko je počeo rat. Svakim danom zemlja je umjesto približavanja sve udaljenija od Europe, pa se s pravom postavlja pitanje šta Bosanci i Hercegovci mogu očekivati u naredne 4 godine. Ako je suditi po izjavama BH političara, značajnih promjena neće biti, jer i dalje ostaju istrajni u stavovima koje su zastupali protekle 4 godine. Funkcioner SNSD-a Lazar Prodanović.
Potrebna je veća spremnost za kompromis i dijalog. Tu prije svega smatram da je potrebno graditi Bosnu i Hercegovinu u skladu sa interesima svih njenih konstitutivnih naroda, entiteta i građana, da se češće koristi spremnost za dogovor o nekim suštinskim pitanjima, a ne da se često neka, recimo kao što su u pitanju ustavna ili zakonska rješenja, pokušavaju iznuti određenim pritiskom. Smatram da za Bosnu i Hercegovinu bilo izuzetno značajno također ukidanje kancelarije visokog predstavnika i njenu transformaciju u kancelariju predstavnika Europske unije u Bosni i Hercegovini.
Pojam kompromisnog rješenja već godinama je dio retorike kojom se služe bosansko-hercegovački političari, a da praktično nikada ništa od toga nisu primijenili u praksi. To potvrđuje i ocjena predsjednika HDZ-a 1990 Bože Ljubića, koji kaže da je insistiranje na kompromisu i dovelo Bosnu i Hercegovinu postojeće stanje. Ljubić zbog toga nadu za poboljšanje postojećih odnosa u Bosni i Hercegovini polaže u međunarodnu zajednicu.
Europa ne može da trpiti jedno potencijalno žarište destabilizacije i mislim da će oni zbog svojih interesa na tome insistirati.
Stranka za BiH već godinama je dio vladajuće koalicije i često su njeni zvaničnici u javnosti iznosili stavove o potrebi veće i snažnije uloge međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini. Ipak čini se da i ova politička partija posustaje u tim principima. Potpredsjednik stranke Beris Belkić.
Nikada kategorično jasno nisu rekli šta su evropske vrijednosti. I nikada nisu rekli, gospodo, ako vaša zemlja nema jedinstven ekonomski prostor, a jedinstven ekonomski je prostor, slobodan protok ljudi i roba kapitala, jedinstvena pravila uređena sigurnost i tako dalje, vi ne možete biti član Europske unije. Dakle, nikada tako nisu to rekli, nego što se dogovore 3 naroda, dakle, to je jedan po meni prilično konformistički pristup, jedan neinteres za ovu zemlju, tako da ja nemam više neki iluzija da će međunarodna zajednica odlučnije promicati svoje vrijednosti.
I dok su sadašnji predstavnici vlasti ubijeđeni kako će politička slika Bosne i Hercegovine nakon 3. oktobra biti skoro ista kao i do sada, opozicione stranke su ubijeđene u pobjedu na izborima jer, kako ističu, bez toga neće biti moguće promjene u Bosni i Hercegovini. Generalni sekretar SDP-a Nermin Nikšić.
Sasvim je jasno i nemoguće da ovako diametralno suprotstavljeni stavovi od strane aktuelne vlasti ne mogu rezultirati bilo kakvim rješenjem. Dakle, mora se naći neko rješenje koje će u ovom trenutku biti zadovoljavajuće, koje neće biti maksimalističko za one koji bi htjeli maksimalističko, ali neće biti ni ispod nekog nivoa koji zahtjeva rješavanje ovih stvari koje su u najmanju ruku evo odlukama pravosudnih međunarodnih institucija ili viđenjem nas kao građana i kao političkih partija u Bosni i Hercegovini problem razvoju i napretku Bosne i Hercegovine.
Predsjednik naše stranke Bojan Bajić.
Mislimo da ovo društvo nema prostora da gubi i nema prostora da nastavi ovako kako sada ide. Jer ocjena da sada u ovoj zemlji živi 3,5 milijone siromaha je jedina istina koja postoji u ovoj zemlji.
A da se nešto na bolje ne može promijeniti na unutrašnjem i vanjskom polju u naredne 4 godine sa strankama koje čine sadašnju koaliciju, potvrđuju i analitičari. Tanja Topić ističe da je ključna odluka u rukama građana Bosne i Hercegovine. Ukoliko budu ponovo glasali za iste, snosit će podjednaku odgovornost za to što će im država i dalje kaskati ne samo za Europom, već i za susjedima.
Do promjena može doći samo pod uslovom da imamo potpuno drugačiji odnos snaga, odnosno da imamo drugačiju vladu strukturu i da imamo omjer onih političkih snaga koje su na vlasti potpuno drugačiji nego što je to do sada. Drugi uslov, i to je jedino što možda može djelovati poticajno na Bosnu i Hercegovinu i rekla bih na neko razdrmavanje ovdašnjih takozvanih političkih elita, ukoliko susjedi budu išli krupnim koracima ka Europskoj uniji, pritom mislim na Hrvatsku i Srbiju.
Slobodna Evropa.org. budite online s Radijom Slobodna Evropa.
I poštovani, toliko za danas u emisiji Radija Slobodna Evropa, posvećeno izbivanjima koja su obilježila proteklu sedmicu u Bosni i Hercegovini. Pozdravljuju vas Enes Hrnišić i Mlado Bradović.